ั้งใจฟังโอวาทคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าฟังแล้วต้องลงมือปฏิบัติตามถ้าฟังแล้วไม่ลงมือปฏิบัติตามมันก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรเพราะว่ากิเลสมันอยู่ในใจของใครของเราอันพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนพระองค์ก็ทรงสอนให้คนละกิเลสนั่นแหละความหมายที่แท้จริงนะไม่ใช่สอนอย่างอื่นแต่ลำพังตัวเองแล้วมันไม่มีปัญญาที่จะไปละกิเลสได้ไม่มีอุบายไม่รู้จักธรรมะอันเป็นเครื่องกำจัดกิเลสอันกิเลสนี่มันก็ต้องมีสิ่งหนึ่งมากำจัดมันจึงค่อยได้ถ้าหากว่าไม่มีสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่สร้างอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นอย่างนี้มันก็ไม่มีอิทธิพลอะไรที่จะมากำจัดกิเลสได้เหมือนอย่างโรคภัยในร่างกายของคนเรานี่แหละเมื่อมันเกิดมันมีขึ้นแล้วผู้ฉลาดเขาก็ต้องคิดค้นปรุงยาขึ้นมาให้คนป่วยนั้นรับประทานเข้าไปถ้าว่ามันเหมาะเจาะกันโรคภัยในกายของคนนั้นก็หายไปได้มันเป็นอย่างนั้นโยมมันมีโรคอันนี้นะมันมีสิ่งแก้กันไม่ใช่ว่ามันมีไม่มีเช่นอย่างมีร้อนแล้วก็มีหนาวแก้อย่างนี้แหละมีมืดแล้วก็มีสว่างเป็นเครื่องแก้เป็นเครื่องระงับถ้าหากว่ามืดเรื่อยไปอันนี้มันแย่สัตว์โลกนี้ไม่ไหวแล้วอย่างนี้มันก็มีสิ่งบันดาลให้เกิดแสงสว่างขึ้นมากำจัดความมืดออกไปอย่างนี้นะทีนี้ในร่างกายของคนเราเนี่ยถ้ามีแต่ทุกข์อย่างเดียวนะจะอยู่ไปไม่ได้นานเท่าไหร่นักเดี๋ยวก็ตายแน่เลยอันที่มันอยู่ไปได้นี่ก็เพราะว่าเมื่อทุกข์เกิดขึ้นแล้วก็ตั้งอยู่ชั่วระยะหนึ่งแล้วก็ดับไปทุกข์ก็เกิดขึ้นมาแทนนี่แหละก็จึงได้มีหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสต่อกันจึงได้มีอายุยั่งยืนนานไปได้มันมีของแก้กันอยู่เนี่ยในโลกอันนี้นะแต่แล้วคนเราผู้ไม่ได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่มีโอบายแยบคายในใจก็เลยจนกรอกต่อกิเลสตัณหาปล่อยให้กิเลสตัณหามันถูกฆ่าไปตามความประสงค์อันนี้เป็นอย่างนั้นดังนั้นนะการที่บุคคลจะมาละกิเลสตัณหาได้นี่ถ้าหากว่าพูดอย่างกว้างกว้างแล้วเริ่มเป็นคนมานี่นะ ได้คบหาสมาคมกับนักปราชญ์บัณฑิตผู้ที่เกิดก่อนหรือผู้ที่มีชีวิตมาก่อนแล้วได้มีความรู้ความฉลาดมาก่อนอย่างนี้นะผู้ที่เริ่มมีชีวิตในภายหลังหากบังเอิญได้ไปคบหาสมาคมกับท่านผู้รู้ผู้ฉลาดเช่นนั้นนะท่านก็จะแนะนำชักจูงไปให้ทำในสิ่งที่มันเป็นไปเพื่อความสุขความเจริญในทางใดจะเป็นไปเพื่อทุกข์เพื่อโทษท่านจะให้งดเว้นนี่แหละเหตุที่ชีวิตของคนเรามันจะเจริญด้วยความสุขความสบายได้ในขั้นใดๆก็ดีหรือว่าคนที่จะได้มีความรู้ความฉลาดรู้จักละตัวทำดีได้อย่างนี้นะมันอาศัยการได้คบหาสมาคมกับผู้รู้ผู้ฉลาดเนี่ยถ้าเราว่ากันอย่างกว้างๆแล้วหรือว่าค้นหาต้นตอแห่งชีวิตของคนเรานี่นะถ้าคนใดแล้ว วาสนาไม่มีเป็นคนหลงจักก็บังเอิญได้ไปคบหาสมาคมกับคนพาลคนไม่ดีคนไม่มีความรู้ความฉลาดอะไรอย่างนี้หนาไปด้วยกิเลสตัณหาไปคบกับคนเช่นนั้นคนเช่นนั้นเขาก็ชักจูงไปทำในสิ่งที่ไม่เป็นมงคลนะไม่นำความสุขความเจริญอะไรมาให้ถ้าว่าตามหลักแห่งความชั่วแล้วมันก็มีอยู่สี่อย่างคือว่าหลักแห่งความเสื่อมแห่งชีวิตนะนั่นเนี่ยคนชั่วเนี่ยมักจะพอใจในการทำตนเป็นคนเจ้าชู้มักมากไปในกามส่งเสริมกามแล้วก็ชักชวนผู้อื่นให้เพลิดเพลินในกามคุณไม่เป็นอันทำมาหาเลี้ยงชีพอะไร แล้วก็คนเช่นนั้นน่ะมันก็ชอบต้องเสพของมึนเมาต่างๆมีสุราเมรัยเป็นต้นแล้วก็ชักชวนผู้อื่นให้ยินดีต้องเสพสุราเมรัยนั้นไปด้วยแล้วก็อีกอันหนึ่งก็ชอบเล่นการพนันขันต่อการงานอันหนักไม่เอาเบาไม่ค่อยสู้ชอบแต่หาเงินแบบง่ายๆให้ได้มาง่ายๆไม่ต้องออกแรงอะไรอย่างนี้แหละแล้วก็ชักชวนผู้อื่นให้ยินดีในการเล่นการพนันขันต่อไปด้วย แล้วก็ไปชอบคบหาสมาคมแต่คนชั่ว อันนี้เป็นความเป็นมาของคนผู้ที่ไม่มีความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตเพราะไปคบคนผิดดังกล่าวมานั้นนั่นแหละคนเกิดมาในโลกนี้นะมันจะอยู่คนเดียวเกิดคนเดียวก็ไม่ได้ต้องเกิดมาก็เกิดมาอยู่ที่ในที่ห้อมล้อมของคนหมู่ใหญ่ทีนี้ในคนหมู่ใหญ่นั่นน่ะมันก็มีทั้งคนดีมีทั้งคนชั่วปนเปกันอยู่อย่างนั้นเลยผู้ไม่มีปัญญาก็มักจะไปคบกับคนชั่วนั่นแหละวันนี้แล้ววันนี้คนมีปัญญาก็ชอบที่จะไปคบกับคนดีคนมีปัญญาเหมือนกันนะแต่เพื่อนมีปัญญาสูงกว่าตนตนก็ต้องยอมเป็นลูกศิษย์ลูกหาให้เพื่อนแนะนำสั่งสอนถ่ายทอดวิชาความรู้ต่างๆให้นี่นะชีวิตของคนเราอ่ะมันเป็นมานะให้พากันดำริตรีตรองพิจารณาดูให้ดีการที่คนเราน่ะจะรู้สึกสำนึกดีหรือชั่วได้นั่นมันก็ต้องได้รับคำแนะนำสั่งสอนจากท่านผู้อื่นมาก่อนหรือว่าได้เห็นตัวอย่างท่านผู้อื่นทำความดีมาก่อนเมื่อผู้ใดมีนิสัยดีเห็นผู้อื่นทำดีอย่างนี้ก็ชอบใจนั่นแหละก็เลยหัดเอาอย่างหัดเอาอย่างผู้ที่ท่านทำความดีนั้นแล้วไปเห็นคนอื่นทำความชั่วนี่ไม่ชอบธรรมดาคนดีทั้งหลายนะเห็นคนอื่นทำความชั่วแล้วไม่ชอบเลยนั่นแหละชีวิตของผู้เช่นนั้นแหละมันถึงเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาได้คำว่าเจริญในที่นี้ก็หมายเอาการเจริญด้วยการดำรงชีวิตอยู่ในทางที่ถูกที่ชอบแม้นว่าทำมาหาเลี้ยงชีพด้วยการทำนาทำสวนด้วยการค้าการขายด้วยทำราชการงานเมืองก็ดีด้วยการช่างต่างๆหมดนี้จะเรียกว่าตั้งใจทำโดยสุจริตใจจริงๆไม่ทำใจให้คดให้งอต่อหน้าที่การงานต่อบุคคลผู้เป็นเจ้าของงานให้ตรงไปตรงมาเรียกว่าใครจะมีอาชีพอะไร ก็ถือธรรมเป็นใหญ่ทำการงานให้ตรงต่อธรรมคำสอนของพระเจ้าท่านท่านว่าดำเนินได้อย่างนี้สำหรับผู้ครองเรือนก็ย่อมมีความสุขความเจริญไปได้ตามบุญวาสนาบารมีของตนของตนที่ได้สั่งสมอบรมมาแต่อดีตชาติผลหลังอันเรื่องปุพเพกตปุญญตาการที่ได้ทำกุศลความดีมาแต่ปางก่อนนี้ก็สำคัญไม่น้อยเพราะนั้นต้องพิจารณาให้ดีไอ้ผู้ที่มีบุญน้อยถึงแม้ว่าจะทำการงานขยันหมั่นเพียรสักเท่าใดเท่าใดมันก็เจริญยิ่งขึ้นไปอย่างที่คนเขามีบุญมากไม่ได้เลยทำการงานขยันหมั่นเพียรยังไงมันก็เจริญไปได้เท่าที่บุญกุศลหนหลังจะพึ่งอำนวยให้ได้จะมาสนับสนุนความดีในปัจจุบันนี้ให้ได้เท่าใดมันก็เป็นไปได้เท่านั้นแหละสำหรับผู้ได้สั่งสมบุญกุศลมาแต่ในอดีตชาติมากอย่างนี้นะมาชาตินี้ก็มาได้กระทำคุณงามความดีไปตามคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างนี้อาศัยบุญเก่านั้นมาสนับสนุนมันก็ทำให้เจริญด้วยลาภยศสรรเสริญความสุขกายสบายใจขึ้นเราก็เห็นกันอยู่แต่ว่าคนอย่างว่านี่นะมีปริมาณน้อยคนที่ไม่สมบูรณ์พูนสุขนี่มีปริมาณมากเลย
เกินในโลกอันนี้เพราะอะไรล่ะก็เราสังเกตดูในปัจจุบันนี้ก็ได้คนจำนวนหมู่หนึ่งๆโดยเฉพาะอย่างบ้านหนึ่งๆมีคนนับเป็นพันๆขึ้นไปแล้วผู้ที่จะสนใจประพฤติธรรมปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยจะมีได้สักเปอร์เซ็นต์เดียวเท่านั้นเองเนี่ยแล้วอย่างนี้จะไปให้คนที่เจริญด้วยลาภยศสรรเสริญและความสุขกายสบายใจมากๆได้อย่างไรอ่ะเพราะคนทำความดีนะมีน้อยเดียวหนึ่งคนไม่ทำความดีนั้นมีมากมายอ่ะเราต้องสังเกตดูพระพุทธเจ้าทรงสอนให้พุทธบริษัทนะให้รู้จักช่างสังเกตช่างพินิจพิจารณาอย่าไปนิ่งนอนใจอยู่เฉยๆตาได้เห็นอะไรหูได้ฟังเสียงอะไรอย่างนี้ก็ให้ช่างคิดช่างกรองเมื่อเราคิดไปมันก็มองเห็นเหตุเห็นผลแห่งชีวิตทั้งของตนเองและของผู้อื่นได้เป็นอย่างดีนี่เป็นอย่างนี้ถ้าเมื่อเราคิดเห็นเหตุผลดังกล่าวมานี่แล้วก็มาเพ่งพิจารณาดูตนเองตนเองมีบุญมากบุญน้อยเพียงใดก็รู้ได้ถ้ารู้ว่าโอ้ตนนี่มีบุญน้อยไม่มากก็จะได้รีบเร่งสั่งสมบุญกุศลให้มากเข้าไปโดยลำดับจะไม่ท้อไม่ถอยอย่างนี้แหละเพราะมันรู้ตัวนี่แล้วก็มันเชื่อบุญเชื่อกุศลว่าจักอำนวยผลให้เป็นสุขนอกจากบุญจากกุศลแล้วไม่มีอะไรที่จะมาอำนวยผลให้เป็นสุขได้นี่ต้องเห็นแจ้งในบุญกุศลอย่างนี้ก่อนมันจึงพอใจในการสั่งสมบุญกุศลถ้าหากว่ามองไม่เห็นว่าบุญกุศลจักอำนวยความสุขความเจริญให้ได้อย่างไรมองไม่เห็นเลยอย่างนี้ล่ะผู้นั้นไม่ย่อมไม่เต็มใจที่จะทำบุญล่ะถ้าถึงแม้ทำก็ทำไปตามหมู่ตามเพื่อนเฉยๆเพราะว่าเราอาศัยหมู่เพื่อนอยู่ถ้าไม่ทำกับเพื่อนเพื่อนก็จะรังเกียจเอาก็ทำไปอย่างนั้นแหละทั้งที่ตนไม่ค่อยเชื่ออนุภาพแห่งบุญกุศลนั้นเท่าไรนักนี่คนมันมีหลายประเภทอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นในคำสอนนี่ที่นำเอาคำสอนของพระเจ้ามาเนี่ยนำสั่งสอนนี่ก็เพื่อต้องการอยากจะให้ผู้ฟังทั้งหลายนั่นนะได้พินิจพิจารณาให้เห็นแจ้งในเรื่องบุญเรื่องบาปนี้ด้วยตนเองเมื่อมันเห็นแจ้งในเรื่องบาปมันก็จะละบาปได้จะไม่สั่งสมบาปไว้ในใจเมื่อเห็นแจ้งในบุญในกุศล
ก็จะขยันหมั่นเพียรสั่งสมบุญกุศลให้เต็มความสามารถไม่ย่อท้อถอยหลังเมื่อมีโอกาสเราสามารถจะสั่งสมบุญกุศลได้เมื่อไรแล้วก็ทำเมื่อนั้นนี่การสั่งสมบุญกุศลไม่ได้เฉพาะแต่ให้วัตถุสิ่งของเป็นทานเท่านั้นการที่บุคคลมาละเว้นกรรมอันชั่วต่างๆดังกล่าวมานั้นแล้วก็มาทำการงานที
่ชอบด้วยศีลด้วยธรรมด้วยกฎหมายบ้านเมืองเข้าไปอย่างนี้นะก็ได้ชื่อว่าทำความดีอันเป็นมูลเหตุที่จะได้ให้สั่งสมบุญกุศลเพราะเมื่อบุคคลแสวงหาทรัพย์สมบัติได้มาโดยทางที่ชอบแล้วก็ต้องมาเลี้ยงตัวและครอบครัวให้อยู่เย็นเป็นสุขไปส่วนหนึ่งแล้วก็เลี้ยงเพื่อนฝูงให้เป็นสุขไปอีกส่วนหนึ่งอย่างนี้แหละแล้วก็สงเคราะห์ญาติด้วยแล้วก็ทำบุญอุทิศให้แก่ผู้ตายไปแล้วก็บริจาคทานในสมณพราหมณ์ผู้ประพฤติชอบหนึ่งผู้ฉลาดผู้มีปัญญาเมื่อหาพอค่าทรัพย์ได้มาแล้ว
ก็ต้องแบ่งเป็นส่วนๆออกไปใช้จ่ายให้เกิดเป็นประโยชน์แก่ตนและผู้อื่นอย่างนี้นะนี่แหละว่าเป็นการสั่งสมบุญกุศลการทำมาหาเลี้ยงชีพโดยทางที่ชอบนี่มันก็เป็นแนวทางให้สั่งสมบุญกุศลไปได้ทางหนึ่งเรียกว่าเป็นทางใหญ่เทียวแหละจะไปเข้าใจว่าเป็นเรื่องต่ำๆนะคนที่ทำมาหาเลี้ยงชีพโดยทางทุจริตแล้วอย่างนี้นี่มันก็ทำแต่บาปนั่นแหละก็ได้แต่บาปนี่ติดตัวไปคนทำบาปเพราะอาชีพนี่แหละส่วนหลายเลยเพราะอย่างอื่นนั้นมีน้อยทำบาปเพราะทำมาหาเลี้ยงชีพนี่มากมายทีเดียวอ่ะถ้าผู้ใดมีปัญญาสามารถหลีกเลี่ยงจากการทำมาหาเลี้ยงชีพโดยทางทุจริตได้แล้วผู้นั้นก็จะว่าเป็นผู้มีวาสนานาบุญทีเดียวอ่ะแล้วก็จะได้ตั้งหน้าสั่งสมบุญกุศลไปดังกล่าวมานั่นแหละก็สามารถมีศีลบริสุทธิ์ได้ไม่เบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นไม่เบียดเบียนสมบัติของผู้อื่นเพราะว่าตนขยันหมั่นเพียรหามาได้แล้วอย่างนี้นะพอใช้พอจ่ายอย่างนี้มันก็ไม่จำเป็นต้องไปเบียดเบียนสมบัติของผู้อื่นต่อไปแล้วก็จงรักภักดีต่อสามีภรรยาของตนโดยตรงไม่เป็นคนโลภมากโลภาในกามกิเลสตัณหาเหล่านี้เกินขอบเขตอย่างนี้มันก็อยู่เย็นเป็นสุขได้ครอบครัวนั้นกบปองดองสามัคคีกันต่างก็สนับสนุนซึ่งกันให้มีความสุขความเจริญขึ้นไปถ้าหากว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมากๆในกามยิ่งไปกว่านั้นแล้วก็ได้เรื่องนะเกิดทะเลาะวิวาทติดเถียงกันหน่อยนึงก็หย่าร้างกันไปตั้งตัวไม่เป็นฝั่งเป็นฝาแล้วก็ไม่มีโอกาสที่จะได้สั่งสมบุญกุศลเลยคนเราถ้าใจเสียซะอย่างเดียวแล้วทำความดีอะไรก็ไม่ได้เลยบางคนก้มใจมาแล้วก็ไปดื่มเหล้าเมาสุราสูบกัญชายาฝิ่นเฮโรอีนหมดนั่นแก้ก้มแทนที่มันจะหายก้มไปได้นานไหมเมื่อมันสั่งเมาแล้วมันก็ก้มคืนมาของเก่าเอาก็ไปเสพอีกเสพก็ไปแล้วติดมันนี่ติดแล้วก็เอาแล้วเงินมีเท่าไหร่ก็ต้องไปซื้อเอาของเสพติดนั้นมาบริโภคก็ลงกลายเป็นคนจนเลยเป็นคนอนาถาเรียกว่าถ้าพูดอย่างคำไม่สุภาพสักหน่อยก็คล้ายๆกับว่าสุนัขจนกรอกนั้นเองแหละมันเป็นอย่างนั้นคนเราเนี่ยนี่เพราะฉะนั้นทุกคนนะพอที่จะมองเห็นได้แล้วไม่ใช่เหรอชีวิตนะถ้าหาว่าไปคบคนชั่วเข้าไปแล้วอย่างนี้มันก็จะตกต่ำลงไปอย่างนั้นเนี่ยหาความเจริญไม่ได้เลยดังนั้นการคบคนเนี่ยจึงถือว่าเป็นสิ่งสำคัญแล้วก็เป็นทางให้ได้สั่งสมบุญกุศลได้ทำความดีให้สูงขึ้นไปโดยลำดับยกตัวอย่างเช่นพุทธศาสนิกชน
ทายกทายิกาเนี่ยได้มาคบหาสมาคมกับพระสงฆ์สามเณรผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบในพระพุทธศาสนานี้อย่างนี้พระสงฆ์ท่านก็จะพยายามแนะนำชักจูงทายกทายิกาผู้มีอุปการะคุณนั่นให้รู้จักการสั่งสมบุญกุศลแล้วก็พยายามแนะนำอุบายให้รู้จักละความชั่วช้าลามกต่างๆที่หากว่าตนลุ่มหลงกระทำมายังละมันไม่ได้ท่านก็จะบอกอุบายวิธีต่างๆให้เอาไปสอนใจตัวเองให้เห็นโทษเห็นภัยในการทำความชั่วต่างๆเหล่านั้นเข้าไปถ้าหากว่าสมาคมกับพระสงฆ์นั่นติดต่อกันไปเรื่อยเนี่ยมีหวังผู้นั้นมีหวังจะต้องละความชั่วได้หมดมีหวังที่จะได้ทำความดีให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปนี่ที่พูดถึงพระภิกษุสามเณรก็เหมือนกันนะบวชเข้ามาแล้วอย่างนี้ไม่ใช่ว่าจะเป็นพระเป็นเณรที่ดีไปทั้งหมดไม่ใช่ฮะอันผู้มีนิสัยชั่วแต่เป็นคฤหัสถ์แล้วเข้ามาบวชเข้ามาในพุทธศาสนานี่ก็มักจะถือเอานิสัยชั่วติดตัวมาไม่ค่อยจะเห็นโทษแห่งนิสัยชั่วนั้นไม่เพียรพยายามละแล้วแถมมันยังไปชักจูงคนอื่นให้ชั่วไปตามกันพระเณรที่ไม่ฉลาดไม่มีปัญญาแล้วก็ไปถลำคบกับพระที่มีนิสัยชั่วอย่างนั้นเข้าไปก็กลายเป็นพระเณรที่ชั่วเลวตามไปตามกันนะนี่แหละการคบกันนี่นะมันสำคัญขนาดไหนอ่ะให้คิดดูให้ดีเราต้องพิจารณาเราได้เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าและปฏิญญาณตนถึงพระพุทธธรรมประสงค์เป็นที่พึ่งที่ระลึกอันประเสริฐแล้วอย่างนี้นะเราต้องมีปัญญาที่ต้องอบรมปัญญาให้เกิดขึ้นต้องหัดคิดหัดวิจารณ์อย่างที่เคยแนะนำตักเตือนมาแล้วบ่อยๆทีเดียวอย่าไปนิ่งนอนใจอยู่เฉยๆนั่งภาวนาจะไปนั่งโงกนั่งง่วงเฉยๆอย่างนี้มันจะมีประโยชน์อะไรไม่มีเพราะนั้นนั่งภาวนาลงไปถ้าเอามันง่วงมันเหงาเราก็ต้องกำจัดความง่วงนั้นซะก่อนก่อนอื่นทั้งหมดเลยหาอุบายวิธีกำจัดความง่วงเอานั้นจนมันหายไปเมื่อความง่วงหายไปแล้วกายก็เบิกบานใจก็เบิกบานที่นี่นั่นแล้วที่นี่จึงได้น้อมใจลงสู่ความสงบนี่บริกรรมภาวนาลงไปผู้ชอบบริกรรมพุทโธก็พุทโธลงไปพูดถูกกับเพ่งลมหายใจเข้าออกก็เพ่งลงไปอย่างนี้แหละเมื่อจิตใจปลอดโปร่งร่างกายก็ปลอดโปร่งแล้วนี่มันสงบลงได้ใจนี่นะเรามีสติสัมปชัญญะน้อมลงไปไม่ใช่ส่งไปข้างนอกเรียกว่าน้อมเข้าไปตามลมหายใจเข้าออกน้อมความระลึกนะระลึกเข้าไปหาดวงจิตนั่นดวงจิตก็คือความรู้ไม่ได้มีรูปร่างอะไรหรอกความรู้เฉยๆนี่นะหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้อยู่นั่นนะนั่นแหละคือจิตนะอย่าไปเข้าใจว่าเป็นอย่างอื่นเนี่ยเราเพ่งเราพยายามน้อมสติเข้าไปให้มันถึงความรู้สึกอันนั้นให้ได้อย่าไปสงสัยลังเลอะไรการภาวนาเนี่ยความหมายนั่นพุทธที่พระพุทธเจ้าทรงสอนนั่นก็เพื่อให้พุทธบริษัทนั้นได้น้อมสติสัมปชัญญะนี่นะยังเข้าไปควบคุมจิตนั้นให้ตั้งมั่นลงไปเป็นหนึ่งอย่าให้จิตนั้นมันคิดเลื่อนลอยไปทางอื่นอันนี้เป็นเบื้องต้นอันนี้นะนี่ดังนั้นอย่าไปสงสัยลังเลถ้าหากว่ามันจิตมันยังไม่อยู่มันยังวิตกวิจารไปอยู่เนี่ยก็ไม่ต้องรำคาญเอารู้ว่าจิตยังไม่สงบก็เพ่งเข้าไปอีกเพ่งลมหายใจเข้าออกไปอย่างนั้นเลยเมื่อเพ่งอยู่ไม่ท้อไม่ถอยอ่ะสติมันแก่กล้าเข้าไปแล้วความวิตกวิจารไปต่างๆนานาภายนอกนั้นมันก็เบาลงเบาลงนะนี่แหละเพ่งเรามุ่งสู่ความสงบนี่โดยส่วนเดียวนะในขณะนั้นนะให้ตั้งความรู้สึกในใจว่าอย่างนั้นว่าเรามุ่งความสงบอย่างเดียว เราไม่ต้องการรู้อะไรในขณะนี้นะว่างั้นถ้าเรามุ่งลงไปอย่างนี้แล้วมันไม่เหลือวิสัยนะแต่บางคนไม่ได้มุ่งอย่างนี้นะคันว่ามีสติก็สติลอยลอยโยไม่พยายามเพ่งลงไปหาดวงจิตเช่นนี้แล้วไม่มีทางนะที่จิตมันจะสงบลงได้นะฉะนั้นอย่าไปกลัวอย่าไปกลัวว่ามันเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าอย่าไปย่อท้อเพราะว่าการทำความเพียรทางใจนี่ก็เหมือนกันแหละกับเราทำงานอย่างอื่นนะต้องได้ออกแรงแต่มันออกแรงต่างกันเท่านั้นหรอกออกแรงโดยที่ว่าเราสะกดจิตเราเพ่งอยู่ภายในนี่อันส่วนงานภายนอกนั่นจะใช้กำลังกายแบกแบกหามหามอะไรต่ออะไรไปอย่างนั้นแต่งานฝึกจิตนี่ก็บังคับกายนี่ให้มันนั่งนิ่งอันนี้ก็เป็นงานอันหนึ่งนี่นะอย่าให้มันโอนเอ็นอย่าให้มันก้มนักอย่าให้มันเงยนักอันนี้ก็เป็นงานอันหนึ่งที่เราจะต้องทำต้องทำจริงๆอันเนี้ยถ้าว่าไม่ฝึกให้กายนี่ตั้งตรงนิ่งอยู่แล้วจิตมันก็นิ่งไม่ได้เหมือนกันนะถ้าว่าให้ก้มลงก้มลงเนี่ยหน่อยก็หลับแล้วอย่างนี้แหละถ้าว่าเงยขึ้นไปอย่างนี้ก็เอาแล้วจิตพุ่งแล้วเหตุนั้นเราต้องบังคับกายนี่ให้นั่งนิ่งตรงอยู่ให้ได้เมื่อบังคับกายได้แล้ววันนี้ก็บังคับจิตที่วันนี้นะนั่นแหละนี่ขอใช้สำนวนว่าบังคับแหละวันนี้นะเพราะว่าเราจะไปทำอ่อนแอไม่ได้นะการฝึกจิตนี่นะเหมือนอย่างเขาฝึกทหารตำรวจนั่นนะผู้ฝึกนี่ต้องมีอำนาจนะบอกว่าซ้ายหันอย่างนี้ก็ต้องซ้ายหันพร้อมกันขวาหันอย่างนี้ก็ขวาหันพร้อมกันหมดเลยอย่างนี้แหละวันทยาหัดอย่างนี้ก็เอาพร้อมกันเลยอย่างนี้นายสั่งอย่างไรผู้ทำตามต้องทำตามไปทุกระยะเวลาไปเลยอย่างนี้นะเช่นนั้นตำรวจทหารมันจึงได้เข้มแข็งอ่ะมันจึงไปต่อสู้กับข้าศึกได้อันนี้เหมือนกันแหละการที่เราฝึกขนจิตใจนี่ก็ต้องฝึกใจฝึกร่างกายให้เข้มแข็งด้วยเราต้องเข้าใจรักเหมือนคำว่างั้นรักที่แท้จริงพระพุทธเจ้าทรงพระประสงค์ให้คนมีศีลเหตุนั้นพระองค์เจ้าแสดงอนิสงส์ศีลไว้ท้ายทำให้ศีลนั่นนะเราต้องเอาไปพิจารณาดูสิศีล นี่อำนวยผลให้บุคคลถึงซึ่งพระนิพพานนู่นนะนั่นเองทานนี่ยังไม่พระองค์ยังไม่ตรัสว่าส่งบุคคลให้ถึงนิพพานไม่มีที่จะสวรรค์เท่านั้นว่าอย่างนั้นแต่ถ้าไม่มีศีลแล้วก็ไม่มีทางหรอกที่จะไปสวรรค์ได้นะบุคคลละมุนลำทานนี่นะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นให้ว่ากันเห็นความสำคัญในศีลให้มากมากอย่าไปอ้างโน้นอ้างนี้อะไรเลยเพราะว่าเราไม่ต้องอ้างตั้งจิตเจตนาวิรัติละเว้นจากโทษนั้นแล้วก็เราจะได้พ้นจากทุกข์ในอบายภูมิทั้งสี่มีนรกเป็นต้นไปได้ถ้าผู้ใดยังไม่ได้ปักใจลงต่อศีลนี้แล้วรับรองไม่ได้เลยแล้วว่าตายแล้วจะไปเกิดที่ไหนแน่นอนแหละพออนุมานได้ถ้าทำบุญมากกว่าบาปอย่างนี้อย่างน้อยบุญก็พาไปมาเกิดเป็นคนอีกเท่านั้นแหละอันจะไปสวรรค์นี่คงยากมีน้อยเป็นเทียเมื่อหมดบุญอันนั้นแล้วก็ต้องกลับมารับผลของบาปที่ทำนั่นอีกในภายหลังเนี่ยการที่บุคคลจะไม่มีบาปที่ทำมาแต่ผลหลังนั้นตามมาสนองได้
ถ้าต่อเมื่อรู้ตัวแล้วสมาทานมันในศีลเข้าไปแล้วก็ไหว้พระภาวนาเข้าไปทำจิตใจให้สูงขึ้นอยู่ด้วยพรหมวิหาร4ให้มีจิตประกอบด้วยเมตตาปรารถนาให้สัตว์ทั้งหลายเป็นสุขทั่วหน้ากันอยู่อย่างนั้นไม่คิดที่จะให้สัตว์ทั้งหลายถึงซึ่งความตายความพินาศสิ้นหายต่างๆมีจิตปรารถนาที่จะให้สัตว์ทั้งหลายนั้นคงดองสามัคคีกันไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันกรุณามีจิตสงสารในเมื่อเห็นคนอื่นและสัตว์อื่นตกทุกข์ได้ยากลำบากคิดช่วยเหลือให้เขาได้พ้นจากความทุกข์ความลำบากอันนั้นความขัดข้องอันนั้นเท่าที่เราจะช่วยได้แต่ถ้าหากว่ามันเหลือวิสัยมันช่วยไม่ได้แล้วอย่างนี้ก็วางอุเบกขาลงไปนึกถึงกรรมของสัตว์เพราะสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนผู้ใดทำกรรมอะไรก็ย่อมได้รับผลแห่งกรรมอันนั้นในเมื่อกรรมมันให้ผลแล้วไม่มีใครไปลบล้างได้แล้วก็นึกถึงกรรมอย่างนี้จะถึงวางอุเบกขาลงได้ถ้าไม่นึกถึงกรรมอย่างว่านี้แล้วถ้าเป็นลูกเป็นหลานเป็นญาติพี่น้องของตนที่รักกันสนิทสนมกันยิ่งอย่างนี้มันก็ต้องเป็นทุกข์เดือดร้อนนะเมื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งล่วงลับไปหรือว่าถึงความวิบัติก็เสียอกเสียใจอย่างแรงนี่แหละความเป็นผู้ลืมไม่ได้นึกถึงกรรมของสัตว์ดังนั้นเรื่องกรรมนี่นะอย่าไปลืมจำไว้ให้ดีสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนนี่นะภาวนาไว้เสมอท่านบุคคลผู้ไปละเสียซึ่งความรู้ความเข้าใจอย่างว่านี้แล้วมันก็ย่อมเมื่อมีใครถึงความวิบัติลงก็เสียใจแหละนั่นอย่างที่ว่ามาแล้วนั่นแหละทีนี้เมื่อเห็นผู้อื่นเขาได้ดีได้ดีก็แสดงความพอยินดีด้วยไม่อิจฉาตาร้อนถ้าหากว่าบุคคลไม่มีมุทิตาจิตอยู่อย่างว่านี้แล้วมันก็อิจฉาเลยเห็นคนอื่นเขาได้ลาภได้ยศมีคนสรรเสริญเยินยอมากนี่ครับตนเองไม่มีใครสรรเสริญมีแต่คนนินทาว่าร้ายอย่างนี้ก็น้อยเนื้อต่ำใจจิตก็คิดอิจฉาผู้ที่ได้รับความยกย่องนั้นเหมือนอย่างพระเทวทัตนี่คนพุทธที่ไม่สนใจในธรรมะอย่างว่านี่แหละมุทิตาจิตไม่มีบวชใหม่ๆแล้วพระศาสดาพาเสด็จเข้ามาสู่กรุงกบิลพัสดุ์บรรดาพระญาติทั้งหลายไปต้อนรับก็นำน้ำปานะไปถวายบ้างตอนนี้ปุบาสกวัติกาเหล่านั้นก็ไปถามหาแต่ท่านพระอานนท์พระอนุรุทธะบอกพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะพระมหากัสสปะไปอย่างนั้นไม่มีใครถามถึงพระเทวทัตเลยพระเทวทัตก็น้อยใจเลยวันนี้นะทำไมยังไม่มีใครถามถึงเราเลยเราก็เป็นเชื้อสายสกยราชแท้ๆว่างั้นพูดอย่างหนึ่งก็ได้ว่าเราเป็นเชื้อสายของพระพุทธเจ้าแท้ๆพอคิดได้อย่างนี้แล้วก็เกิดความอาฆาตขึ้นมาถ้าอย่างนั้นเรา
เป็นพระพุทธเจ้าเสียเองมันจะดีมั้งจะมีผู้ยกย่องมากเราจะคิดทำลายร่างฐานและสมจิตของพระพุทธเจ้านี่แล้วเราจะได้ยกตนขึ้นเป็นพระพุทธเจ้าแทนอย่างนี้ความคิดอันเป็นบาปของพระเทวทัตจะคิดอย่างนั้นต่อจากนั้นมาพระเทวทัตก็คิดทำลายพระพุทธเจ้าแล้วนั่นด่าพระสาวกผู้ใหญ่เหล่านั้นเรื่อยมาแต่พระสาวกผู้ใหญ่เหล่านั้นท่านสิ้นกิเลสแล้วท่านก็ไม่ถือสาด่าก็ด่าไปนี่แหละพระเทวทัตไม่มีมุทิตาจิตไม่มีอุเบกขาธรรมอยู่ในใจจึงได้เกิดอิจฉาพยาบาทขึ้นอย่างนี้หมายความว่าอย่างนั้นให้พากันเข้าใจที่ยกพระเทวทัตมาสู่ครั้งนี้ก็เพื่อที่จะแสดงให้เห็นว่าคนเราถ้าไม่มีความมุทิตาจิตคือไม่พอยินดีในผู้อื่นในเมื่อผู้อื่นได้ดีแล้วอย่างนี้นะมันก็เกิดพยาบาทอาฆาตจองเวรไปทั่วเลยมันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะดังนั้นในเรื่องการแสดงความยินดีพอใจในเมื่อเห็นผู้อื่นได้ดีได้ดีเนี่ยก็เป็นหน้าที่ของเราทุกคนอย่าไปคิดน้อยเนื้อต่ำใจว่าไอ้เราก็มีคุณความดีเหมือนกันกับเพื่อนเหล่านั้นทำไมเราถึงไม่ได้ดีไม่มีคนยกย่องไม่ควรที่จะไปคิดอย่างนั้นเพราะว่าการทำความดีของคนเรามันแตกต่างกันบางทีบุญกุศลที่เราทำมามันยังมาไม่ถึงยังไม่ได้อำนวยผลให้แม้เราจะทำดีในปัจจุบันนี้มากอย่างไรมันก็ยังผู้อื่นยังมองไม่เห็นเลยนั่นแหละมันเรื่องปุพเพกตปุญญาตานี่นะความเป็นผู้ได้ทำความดีไว้ในปางก่อนเนี่ยนับว่าเป็นสิ่งสำคัญพระพุทธเจ้ายังตรัสว่าเป็นมงคลอันสูงข้อหนึ่งในมงคล38ประการนะทำความดีเหมือนกันนะแล้วทำไมจึงผู้หนึ่งคนได้ดีมีคนยกย่องสรรเสริญในสูงขึ้นไปผู้หนึ่งไปไม่ถึงไหนย่ำตกอยู่ตามเดิมคราวนี้ก็เลยไปโทษผู้บังคับบัญชาว่าลำเอียง อย่างโน้นอย่างนี้ไม่มองดูเราผู้ทำงานแทบประดาตายมันก็คิดเป็นอกุศลไปแล้ววันนี้นะมันเป็นอย่างนั้นแท้ที่จริงแล้วมันต้องคำนึงถึงบุญกุศลวันหลังกับบุญในปัจจุบันให้สมทบกันนั่นแหละผู้ที่เพื่อนได้ยศถาบรรดาศักดิ์ก่อนเราได้รับความสรรเสริญเยินยอก่อนแสดงว่าเพื่อนเหล่านั้นได้ทำบุญกุศลมาแต่ก่อนมากนั่นแหละบุญกุศลอันนั้นจึงมาโดนบันดาลสมทบกับบุญกุศลปัจจุบันนี้เข้าจึงเป็นเหตุให้ผู้หลักผู้ใหญ่มองเห็นจะยกย่องให้เกียรติให้ยศขึ้นไปแต่ข้างพระพุทธเจ้าก็ยังมีพระสาวกที่เป็นบุตรชนนะยังวิจารณ์ถึงเรื่องพระพุทธเจ้าแต่งตั้งธรรมสารีบุตรพระโมคคัลลาเป็นอัครสาวกเบื้องซ้ายเบื้องขวาในเมื่อพระเถระที่บวชก่อนอาวุโสมีอยู่หลายองค์นั้นทำไมถึงไม่แต่งตั้งให้เป็นอัครสาวกทำไมมาแต่งตั้งพระหนุ่มซึ่งบวชทีหลังเพื่อนนี่เป็นอัครสาวกพระพุทธองค์ทรงทราบเข้าพระองค์จึงได้ทรงแสดงอดีตชาติหนหลังในอัครสาวกทั้งสองนั้น ให้พุทธบริษัททั้งหลายฟังว่าอากาสาวกทั้งสองนี้ท่านได้สร้างบุญกุศลบารมีธรรมปรารถนาเป็นอากาสาวกของพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งในอนาคตทรงยกเรื่องราวของท่านทั้งสองจะเป็นพระฤาษีบ้างเป็นตะบอดีได้ทำบุญทำทานได้รักษาศีลได้บำเพ็ญฌานสมาบัติอยู่ในป่าหลายชาติหลายภพอานิสงส์อันนั้นแหละมาอำนวยผลให้ในเมื่อท่านสร้างบุญบารมีเต็มเข้าขั้นแล้วเจ้าหนี้พระพุทธเจ้าก็ทรงรู้ด้วยพยานอันสาวกองค์อื่นนั้นน่ะไม่ได้สร้างบุญบารมีปรารถนาเป็นอาคสาวกของพระพุทธเจ้ามาแต่ก่อนท่านทั้งสองนี้ได้สร้างบารมีปรารถนาเป็นอาคสาวกของพระพุทธเจ้ามาดังนั้นพระองค์จึงได้แต่งตั้งให้เป็นให้ท่านสารีบุตรเป็นอาคสาวกเบื้องขวาแต่งตั้งให้พระมหาโมคคัลลานะเป็นอาคสาวกเบื้องซ้ายของพระองค์ดังนั้นเหตุนั้นได้พากันเข้าใจไอ้ความเป็นไปชีวิตของมนุษย์นี่นะมันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยนั่นเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเป็นไปลอยๆโดยไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยตกแต่งให้เป็นไปอย่างนี้ไม่ใช่อย่างนั้นนี่เป็นไปด้วยเหตุด้วยปัจจัยมันมีเหตุปัจจัยแต่หนหลังนู่นหนุนส่งมาคนส่วนมากไม่ได้คำนึงถึงเหตุถึงปัจจัยของชีวิตดังกล่าวมานี้เหตุนั้นถึงไปชอบอิจฉาหรือสยามผู้อื่นเห็นคนผู้อื่นเขาได้ดีได้ดีก็ทนอยู่ไม่ได้อิจฉาหรือสยามอย่างนี้เพราะฉะนั้นธรรมะเหล่านี้ก็สมควรจะจดจำเอาไว้สมควรจดจำเอาไว้แล้วประพฤติปฏิบัติตามเมื่อเห็นคนอื่นเขาได้ดีได้ดีเราก็แสดงความพอยินดีด้วยขอให้ผู้นั้นเจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปแม้เราไม่ได้รับความยกย่องก็ตามก็นึกว่าบุญของเรายังไม่ถึงอย่างนี้ก็ถูกต้องถ้าบุญถึงแล้วมันก็เป็นไปนะทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นแหละซึ่งพากันเข้าใจธรรมะไว้ธรรมะแต่ละอย่างนะมันมีความหมายในทางปฏิบัติหรือมันเป็นเครื่องกำจัดกิเลสบางสิ่งบางอย่างออกไปจากจิตใจอย่างนี้นะนี่ความเป็นผู้ถือสันตุถีตามมีตามได้อย่างนี้นั่นมันก็เป็นธรรมะอันสำหรับป้องกันไม่ให้เกิดความโลภในลาภในยศในสรรเสริญเยินยอต่างๆขึ้นมานี่ถ้าเป็นผู้ไม่มีสันตุถีธรรมอันนี้อยู่ในใจแล้วมันก็ย่อมเป็นผู้ที่เกิดความโลภขึ้นในใจอย่างที่ว่านั่นแหละเมื่อเห็นเขาร่ำรวยก็อยากรวยก็เขาเมื่อเขามียศถาบรรดาศักดิ์ก็อยากมีก็เขาเดินลนบางคนก็เอาเงินไปจ้างผู้หลักผู้ใหญ่ดูให้เขาเสนอชื่อตนให้ยศให้ศักดิ์เสียเงินเป็นแสนแสนก็มีอันนี้นะว่าไม่ถูกต้องเลยได้มาด้วยอำนาจแห่งเงินไม่ใช่ได้มาด้วยคุณงามความดีอันนี้ไม่ถูกต้องดังนั้นเราทุกคนควรพากันสนใจธรรมะนี่ให้มากๆทีเดียวเมื่อเราสนใจธรรมะรู้ธรรมะแล้วอย่างนี้ไปธรรมะรู้ธรรมะแล้วอย่างนี้จ
ิเลสมันก็ย่อมห่างไกลจากจิตใจเมื่อเรามีธรรมะเหล่านั้นอยู่ในใจแล้วก็อย่างที่ว่ามาแล้วนี่แหละเมื่อเรามีมุทิตาจิตอยู่ในใจอย่างนี้นะแล้วเมื่อเห็นคนอื่นเขาได้ดีได้ดีแล้วเราก็ไปแสดงความพอยินดีด้วยกิเลสอันความอิจฉาริษยามันก็ไม่เกิดขึ้นในใจอย่างนี้แหละก็ธรรมดาแหละบุคคลผู้ที่ยังไม่รู้ธรรมของจริงมันก็เป็นอย่างนี้แหละก็ต้องเราต้องอาศัยธรรมะเหล่านี้เป็นเครื่องอยู่ในใจมันจึงจะกั้นกลางกิเลสต่างๆได้ท่านผู้รู้สัจธรรมธรรมของจริงแล้วอย่างนี้เลยท่านพูดเช่นนั้นนะแม้ว่าใครจะได้ลาภได้ยศจะได้รับคำสรรเสริญเยินยออย่างไรอย่างนี้ท่านก็ไม่แสดงอาการขึ้นลงสูงต่ำกับลาภกับยศกับสรรเสริญเยินยอต่างๆหมู่นั้นนะอันนี้เนี่ยเพราะเหตุว่าท่านรู้ธรรมของจริงแล้วคือรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นแล้วก็ย่อมดับไปจะเป็นลาภยศสรรเสริญก็ตามความสุขกายความสุขใจในโลกอันนี้เนี่ยมันก็เป็นสุขชั่วคราวมันมีเกิดขึ้นแล้วก็แปรปรวนแตกดับไปท่านเห็นแจ้งด้วยปัญญาอย่างนี้เพราะฉะนั้นจึงไม่ได้ยินดีหลงยินดียินร้ายไปตามราบยศสรรเสริญที่คนอื่นได้ผู้ปฏิบัติธรรมเมื่อภาวนาไปลงไปถึงขั้นนี้แล้วนั่นแหละมันถึงจะพ้นจากโลกธรรมเหล่านี้ไปได้ความมีลาภความเสื่อมลาภความมียศความเสื่อมยศความสรรเสริญความนินทาความสุขความทุกข์เหล่านี้นะอันนี้นั้นท่านเรียกว่าเป็นธรรมประจำโลกคืออยู่เป็นธรรมประจำกับร่างกายคนในโลกนรกเหมือนกับขนวัวขึ้นสวรรค์เหมือนกับเขาวัวมันจะเปรียบกันได้ที่ไหนล่ะมันก็ถูกแล้วมันยังคนมารักษาศีลปฏิบัติธรรมอยู่ในวัดแต่ละวัดเทียบกับคนอยู่ในบ้านแล้วคนอยู่ในบ้านมันก็ขนวัวนะคนมาอยู่วัดมันก็เขาวัวเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าทรงรู้แจ้งเมื่อว่ายุคใดสมัยใดเหมือนกันหมดเลยหรือว่าคนทุกศีลมีมากต่อมากคนมีศีลมีน้อยเนี่ยท่านหมายเอาคนมีศีล นะเป็นหลักเพราะว่าคนมีศีล นี่มันเป็นเครื่องกีดกันไม่ให้ไปตกนรกนี่นะไม่ให้ไปเกิดในอบายภูมิทั้งสี่นี่แหละถ้าเป็นผู้ไม่มีศีลแล้วนะมันกันไม่ได้เลยถ้าว่าอย่างว่าไม่ทำบาปหนักก็ทำบาปเบาก็ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นเกิดเป็นอสุรกายหรือเป็นเปรตอย่างนี้นะบุคคลไม่สำรวมในศีลนะยิ่งโยบุคคลที่เมื่อยังไม่รู้มันก็ต้องไม่ได้สนใจเรื่องศีลมันก็ทำบาปไปเมื่อได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้า
ได้รู้แล้วเองตั้งเจตนาละเว้นลงไปไม่ทำมันต่อไปอีกเจริญเมตตากรุณาให้บางมากเข้าไปอย่ายินดีเห็นคนอื่นเขาทำบาปก็ดีอย่าไปยินดีกับเขาให้ปลงสังเวชลงไปมีความสังเวชสลดใจที่คนเรายังหลงไปทำบาปอยู่อย่างนี้นะเพราะการทำบาปนี่นะมันเป็นเครื่องทวงชีวิตไว้ในโลกนี้ให้พ้นจากโลกนี้และโลกหน้าไปไม่ได้พูดง่ายๆว่าเหตุที่ไม่ได้เข้าถูกพระนิพพานก็เพราะบาปนี่เองเนี่ยมันหน่วงเหนี่ยวชีวิตไว้บุญกุศลแล้วมีแต่ส่งชีวิตจิตใจให้ใกล้ต่อพระนิพพานเข้าไปเรื่อยๆมันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะอันนั้นให้พากันเข้าใจพูดที่ไม่เข้าใจอย่างนี้ไม่ค่อยสนใจในเรื่องการละบาปการบำเพ็ญบุญกุศลนั่นแหละแล้วถ้าหากว่าจะแสดงไปในธรรมะอันสูงกว่านี้ส่วนมากผู้ปฏิบัติในศีลยังไม่ได้จะปฏิบัติธรรมะให้สูงกว่านี้ได้ยังไงอ่ะนี่แหละดังนั้นต้องทำพื้นฐานนี้ให้มันสะอาดซะก่อนมันถึงจะเป็นภาชนะทองรองรับเอาบุญเอากุศลสูงขึ้นไปกว่านั้นได้ศีลนี่ได้ชื่อว่าเป็นพื้นฐานของบุญกุศลทุกอย่างเลยผู้มีศีลมั่นคงแล้วอย่างนี้นะนั่นจะทำบุญให้ทานวัตถุสิ่งของอะไรอะไรมันก็มีผลมากเหมือนอย่างบุคคลปรับพื้นดินดีแล้วปลูกพืชต่างๆลงไปนั่นเองมันก็ย่อมงอกงามเจริญขึ้นได้ถ้าไปปลูกพืชพันธุ์ต่างๆบ่มป่าหญ้าไว้ลองดูสิมันมีทางนะมันจะเจริญงอกงามขึ้นได้เต็มที่นะอันนี้เปรียบเหมือนอย่างบุคคลไม่มีศีลจะทำบาปทำกรรมแล้วพากันทำบุญมันก็เหมือนกับไปปลูกข้าวหรือปลูกมะม่วงขนุนอะไรบ่มป่าหญ้าไว้นั่นแหละมันก็เป็นแค่นั้นนะดังนั้นทุกคนให้พึงเข้าใจความมุ่งหมายของพระพุทธศาสนาเราต้องเข้าใจหลักหมายความว่างั้นหลักที่แท้จริงพระพุทธเจ้าทรงพระประสงค์ให้คนมีศีลเหตุนั้นพระองค์จึงแสดงอานิสงส์ศีลไว้ท้ายทำให้ศีลนั่นนะเราต้องเอาไปพิจารณาดูสิศีลนี่อำนวยผลให้บุคคลถึงซึ่งพระนิพพานนู่นนะนั่นเองทานนี่ยังไม่พระองค์ยังไม่ตรัสว่าส่งบุคคลให้ถึงพระนิพพานด้วยนี้ที่จะสวรรค์เท่านั้นว่าอย่างนั้นแต่ถ้าไม่มีศีลแล้วก็ไม่มีทางหรอกที่จะไปสวรรค์ได้นะบุคคลละมุนลำทานนี่นะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นให้พากันเห็นความสำคัญในศีลให้มากมากอย่าไปอ้างโน้นอ้างนี้อะไรเลยบอกว่าเราไม่ต้องอ้างตั้งจิตเจตนาวิระละเว้นจากโทษนั้นแล้วก็เราจะได้พ้นจากทุกข์ในอบายภูมิทั้งสี่มีนรกเป็นต้นไปได้ถ้าผู้ใดยังไม่ได้ปักใจลงต่อศีลนี้แล้วรับรองไม่ได้เลยนะว่าตายแล้วจะไป เกิดที่ไหนแน่นอนแหละพออนุมานได้ถ้าทำบุญมากกว่าบาปอย่างนี้อย่างน้อยบุญก็พาไปมาเกิดเป็นคนอีกเท่านั้นแหละอันจะไปสวรรค์นี่คงยากมีน้อยที่เต็มทีเมื่อหมดบุญอันนั้นแล้วก็ต้องกลับมารับผลของบาปที่ทำนั้นอีกภายในภายหลังเนี่ยการที่บุคคลจะไม่มีบาปที่ทำมาแต่ผลหลังนั้นตามมาสนองได้ถ้าต่อเมื่อรู้ตัวแล้วสมาทานมันในศีลเข้าไปแล้วก็ไหว้พระภาวนาเข้าไปทำจิตใจให้สูงขึ้นอยู่ด้วยพรหมวิหาร4ให้มีจิตประกอบด้วยเมตตาปรารถนาให้สัตว์ทั้งหลายเป็นสุขทั่วหน้ากันอยู่อย่างนั้นไม่คิดที่จะให้สัตว์ทั้งหลายถึงซึ่งความตายความพินาศชิบหายต่างๆมีจิตปรารถนาที่จะให้สัตว์ทั้งหลายนั้นคงดองสามัคคีกันไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันกรุณามีจิตสงสารในเมื่อเห็นคนอื่นและสัตว์อื่นตกทุกข์ได้ยากลำบากคิดช่วยเหลือให้เขาได้พ้นจากความทุกข์ความลำบากอันนั้นความขัดข้องอันนั้นเท่าที่เราจะช่วยได้แต่ถ้าหากว่ามันเหลือวิสัยมันช่วยไม่ได้แล้วอย่างนี้ก็วางอุเบกขาลงไปนึกถึงกรรมของสัตว์เพราะสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนผู้ใดทำกรรมอะไรก็ย่อมได้รับผลแห่งกรรมอันนั้นในเมื่อกรรมมันให้ผลแล้วไม่มีใครไปลบล้างได้แล้วก็นึกถึงกรรมอย่างนี้ก็จึงวางอุเบกขาลงได้ถ้าไม่นึกถึงกรรมอย่างว่านี้แล้วถ้าเป็นลูกเป็นหลานเป็นญาติพี่น้องของตนที่รักกันสนิทสนมกันยิ่งอย่างนี้มันก็ต้องเป็นทุกข์เดือดร้อนเลยเมื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งล่วงลับไปหรือว่าถึงความวิบัติก็เสียอกเสียใจอย่างแรงนี่แหละความเป็นผู้ลืมไม่ได้นึกถึงกรรมของสัตว์ดังนั้นเรื่องกรรมนี่นะอย่าไปลืมจำไว้ให้ดีสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนนี่นะภาวนาไว้เสมอท่านบุคคลผู้ไปละเสียซึ่งความรู้ความเข้าใจอย่างว่านี้แล้วมันก็ย่อมเมื่อมีใครถึงความวิบัติลงก็เสียใจแหละนั่นอย่างที่ว่ามาแล้วนั่นแหละทีนี้เมื่อเห็นผู้อื่นเขาได้ดีได้ดีก็แสดงความพอยินดีด้วยเมื่ออิจฉาตาร้อนถ้าหากว่าบุคคลไม่มีมุทิตาจิตอยู่อย่างว่านี่นะมันก็อิจฉาเลยเห็นคนอื่นเขาได้ลาภได้ยศมีคนสรรเสริญเยินยอมากนี่ครับตนเองไม่มีใครสรรเสริญมีแต่คนนินทาว่าร้ายอย่างนี้ก็น้อยเนื้อต่ำใจจิตก็คิดอิจฉาผู้ที่ได้รับความยกย่องนั้นเหมือนอย่างพระเทวทัตเนี่ยคนพุทธที่ไม่สนใจในธรรมะอย่างว่านี่แหละมุทิตาจิตไม่มีบวชใหม่ๆแล้วพระศาสดาพาเสด็จเข้ามาสู่กรุงกบิลพัสดุ์บรรดาพญาติทั้งหลายไปต้อนรับก็นำน้ำปานะไปถวายบ้างตอนนี้อุบาสกอุบาสิกาเหล่านั้นก็ไปถามหา แก่ท่านพระอานนท์พระอนุรุทธะบอกพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะพระมหากัสสปะไปอย่างนั้นไม่มีใครถามถึงพระเทวทัตเลยพระเทวทัตก็น้อยใจแล้ววันนี้นะทำไมยังไม่มีใครถามถึงเราเลยเราก็เป็นเชื้อสายสักกายราชแท้ๆว่างั้นพูดอย่างหนึ่งก็เรียกว่าเราเป็นเชื้อสายของพระพุทธเจ้าแท้ๆพอคิดได้อย่างนี้แล้วก็เกิดความอาฆาตขึ้นมาเอ๊ะถ้าอย่างนั้นเราเป็นพระพุทธเจ้าเสียเองมันจะดีมั้งจะมีผู้ยกย่องมากเราจะคิดทำลายร่างฐานวัตถุจิตของพระพุทธเจ้านี่แล้วเราจะได้ยกตนขึ้นเป็นพระพุทธเจ้าแทนอย่างนี้ความคิดอันเป็นบาปของพระเทวทัตจะคิดอย่างนั้นต่อจากนั้นมาพระเทวทัตก็คิดทำลายพระพุทธเจ้าแล้วนั่นด่าพระสาวกผู้ใหญ่เหล่านั้นเรื่อยมาแต่พระสาวกผู้ใหญ่เหล่านั้นท่านสิ้นกิเลสแล้วท่านก็ไม่ถือสาด่าก็ด่าไปนี่แหละพระเทวทัตไม่มีมุทิตาจิตไม่มีอุเบกขาธรรมอยู่ในใจจึงได้เกิดอิจฉาพยาบาทขึ้นอย่างนี้หมายความว่าอย่างนั้นให้พากันเข้าใจที่ยกพระเทวทัตมาสู่ครั้งนี้ก็เพื่อที่จะแสดงให้เห็นว่าคนเราถ้าไม่มีความมุทิตาจิตคือไม่พอยินดีในผู้อื่นในเมื่อผู้อื่นได้ดีแล้วอย่างนี้นะมันก็เกิดพยาบาทอาฆาตจองเวรไปทั่วเลยมันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะดังนั้นในเรื่องการแสดงความยินดีพอใจในเมื่อเห็นผู้อื่นได้ดีได้ดีนะก็เป็นหน้าที่ของเราทุกคนอย่าไปคิดน้อยเนื้อต่ำใจว่าไอ้เราก็มีคุณความดีเหมือนกันกับเพื่อนเหล่านั้นทำไมเราถึงไม่ได้ดีไม่มีคนยกย่องไม่ควรอย่าไปคิดอย่างนั้นเพราะว่าการทำความดีของคนเรามันแตกต่างกันบางทีบุญกุศลที่เราทำมามันยังมาไม่ถึงยังไม่ได้อำนวยผลให้แม้เราจะทำดีในปัจจุบันนี้มากอย่างไรมันก็ยังผู้อื่นยังมองไม่เห็นเลยนั่นแหละมันเรื่องปุพเพกตปุญญาตานี่นะความเป็นผู้ได้ทำความดีไว้ในปางก่อนเนี่ยนับว่าเป็นสิ่งสำคัญพระพุทธเจ้ายังตรัสว่าเป็นมงคลอันสูงข้อหนึ่งในมงคล38ประการนั่นนะทำความดีเหมือนกันนะแล้วทำไมจึงผู้หนึ่งคนได้ดีมีคนยกย่องสรรเสริญได้สูงขึ้นไปผู้หนึ่งคนไปไม่ถึงไหนย่ำซอกอยู่ตามเดิมคราวนี้ก็เลยไปโทษผู้บังคับบัญชาว่าลำเอียงอย่างโน้นอย่างนี้ไม่มองดูเราผู้ทำงานแทบประดาตายมันก็คิดเป็นอกุศลไปแล้ววันนี้นะมันเป็นอย่างนั้นแท้ที่จริงแล้วมันต้องคำนึงถึงบุญกุศลวันหลังกับบุญในปัจจุบันให้สมทบกันนั่นแหละผู้ที่เป็นได้ยศถาบรรดาศักดิ์ก่อนเราได้รับความสรรเสริญเยินยอก่อนแสดงว่าเพื่อนเหล่านั้นได้ทำบุญกุศลมาแต่ก่อนมากนั่นแหละบุญกุศลอันนั้นจึงมาโดนบันดาลสมทบกับบุญกุศลปัจจุบันนี้เข้าจึงเป็นเหตุให้ผู้หลักผู้ใหญ่มองเห็นจะยกย่องให้เกียรติให้ยศขึ้นไปแต่ข้างพระพุทธเจ้าก็ยังมีพระสาวก ที่เป็นบุตุชนนะยังวิจารณ์ถึงเรื่องพระพุทธเจ้าแต่งตั้งพระมสาริบุตรพระโมคคัลลาเป็นอัครสาวกเบื้องซ้ายเบื้องขวาในเมื่อพระเถระที่บวชก่อนอาวุโสมีอยู่หลายองค์นั้นทำไมถึงไม่แต่งตั้งให้เป็นอัครสาวกทำไมมาแต่งตั้งพระหนุ่มซึ่งบวชทีหลังเพื่อนนี่เป็นอัครสาวกพระพุทธองค์ทรงทราบเข้าพระองค์จึงได้ทรงแสดงอดีตชาติหนหลังในอัครสาวกทั้งสองนั้นให้พุทธบริษัททั้งหลายฟังว่าอัครสาวกทั้งสองนี้ท่านได้สร้างบุญกุศลบารมีธรรมปรารถนาเป็นอัครสาวกของพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งในอนาคตทรงยกเรื่องราวของท่านทั้งสองจะเป็นพระฤาษีบ้างเป็นพระบดีได้ทำบุญทำทานได้รักษาศีลได้บำเพ็ญทานสมาบัติอยู่ในป่าหลายชาติหลายภพอานิสงส์อันนั้นแหละมาอำนวยผลให้ในเมื่อท่านสร้างบุญบารมีเต็มเข้าขั้นแล้วเจ้าหนี้พระพุทธเจ้าก็ทรงรู้ด้วยพยานอันสาวกองค์อื่นนั้นน่ะไม่ได้สร้างบุญบารมีปรารถนาเป็นอัครสาวกของพระพุทธเจ้ามาแต่ก่อนท่านทั้งสองนี้ได้สร้างบารมีปรารถนาเป็นอัครสาวกของพระพุทธเจ้ามาดังนั้นพระองค์จึงได้แต่งตั้งให้เป็นในธรรมสารีบุตรเป็นอัครสาวกเบื้องขวาแต่งตั้งให้พระมหาโมคคัลลานะเป็นอัครสาวกเบื้องซ้ายของพระองค์ดังนั้นเหตุนั้นได้พากันเข้าใจในความเป็นไปในชีวิตของมนุษย์นี่นะมันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยนั่นเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเป็นไปลอยๆโดยไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยตกแต่งให้เป็นไปอย่างนี้ไม่ใช่อย่างนั้นนี่เป็นไปด้วยเหตุด้วยปัจจัยมันมีเหตุปัจจัยแต่หนหลังนู่นหนุนส่งมาคนส่วนมากไม่ได้คำนึงถึงเหตุถึงปัจจัยของชีวิตดังกล่าวมานี้เหตุนั้นถึงไปชอบอิจฉาริษยาผู้อื่นเห็นคนผู้อื่นเขาได้ดีได้ดีก็ทนอยู่ไม่ได้อิจฉาริษยาอย่างนี้เพราะฉะนั้นธรรมะเหล่านี้ก็สมควรจะจดจำเอาไว้สมควรจดจำเอาไว้แล้วประพฤติปฏิบัติตามเมื่อเห็นคนอื่นเขาได้ดีได้ดีเราก็แสดงความพอยินดีด้วยขอให้ผู้นั้นเจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปแม้เราไม่ได้รับความยกย่องก็ตามก็นึกว่าบุญของเรายังไม่ถึงอย่างนี้ก็ถูกต้องถ้าบุญถึงแล้วมันก็เป็นไปแหละทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นแหละซึ่งพากันเข้าใจธรรมะไว้ธรรมะแต่ละอย่างนะมันมีความหมายในทางปฏิบัติหรือมันเป็นเครื่องกำจัดกิเลสบางสิ่งบางอย่างออกไปจากจิตใจอย่างนี้นะนี่ความเป็นผู้ถือสันตุถีตามมีตามได้อย่างนี้นั่นมันก็เป็นธรรมะอันสำหรับป้องกันไม่ให้เกิดความโลภในลาภในยศในสรรเสริญเยินยอต่างๆขึ้นมานี่ถ้าเป็นผู้ไม่มีสันตุถีธรรมอันนี้อยู่ในใจแล้วมันก็ย่อมเป็นผู้ที่เกิดความโลภขึ้นในใจอย่างที่ว่านั่นแหละเมื่อเห็นเขาร่ำรวยก็อยากรวยก็เขา ไม่เขามียศถาบรรดาศักดิ์ก็อยากมีกับเขาเน้นลนบางคนก็เอาเงินไปจ้างผู้หลักผู้ใหญ่ดูให้เขาเสนอชื่อตนให้ยศให้ศักดิ์เสียเงินเป็นแสนแสนก็มีอันนี้นะว่าไม่ถูกต้องเลยได้มาด้วยอำนาจแห่งเงินไม่ใช่ได้มาด้วยคุณงามความดีอันนี้ไม่ถูกต้องดังนั้นเราทุกคนควรพากันสนใจธรรมะนี่ให้มากมากทีเดียวเมื่อเราสนใจธรรมะรู้ธรรมะแล้วอย่างนี้ไปธรรมะรู้ธรรมะแล้วอย่างนี้กิเลสมันก็ย่อมห่างไกลจากจิตใจเมื่อเราไปธรรมะเหล่านั้นอยู่ในใจแล้วก็อย่างที่ว่ามาแล้วนี่เมื่อเรามีมุทิตาจิตอยู่ในใจอย่างนี้นะแล้วเมื่อเห็นคนอื่นเขาได้ดีได้ดีแล้วเราก็ไปแสดงความพอยินดีด้วยกิเลสอันความอิจฉาริษยามันก็ไม่เกิดขึ้นในใจอย่างนี้แหละก็ธรรมดาแหละบุคคลผู้ที่ยังไม่รู้ธรรมของจริงมันก็เป็นอย่างนี้แหละก็ต้องเราต้องอาศัยธรรมะเหล่านี้เป็นเครื่องอยู่ในใจมันจึงจะกั้นกลางกิเลสต่างๆได้ท่านผู้รู้สัจธรรมธรรมของจริงแล้วอย่างนี้เลยท่านพูดเช่นนั้นนะแม้ว่าใครจะได้ลาภได้ยศจะได้รับคำสรรเสริญเยินยออย่างไรอย่างนี้ท่านก็ไม่แสดงอาการขึ้นลงสูงต่ำกับลาภกับยศกับสรรเสริญเยินยอต่างๆหมู่นั้นนะอันนี้เนี่ยก็เหตุว่าท่านรู้ธรรมของจริงแล้วคือรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นแล้วก็ย่อมดับไปจะเป็นลาภยศสรรเสริญก็ตามความสุขกายความสุขใจในโลกอันนี้เนี่ยมันก็เป็นสุขชั่วคราวมันมีเกิดขึ้นแล้วก็แปรปรวนแตกดับไปท่านเห็นแจ้งด้วยปัญญาอย่างนี้เพราะฉะนั้นจึงไม่ได้ยินดีหลงยินดียินร้ายไปตามราบยศสรรเสริญที่คนอื่นได้ผู้ปฏิบัติธรรมเมื่อภาวนาไปลงไปถึงขั้นนี้แล้วนั่นแหละมันถึงจะพ้นจากโลกธรรมเหล่านี้ไปได้ความมีลาภความเสื่อมลาภความมียศความเสื่อมยศความสรรเสริญความนินทาความสุขความทุกข์เหล่านี้นะอันนี้นั้นท่านเรียกว่าเป็นธรรมประจำโลกคืออยู่เป็นธรรมประจำกับร่างกายชีวิตของคนเรานี่แหละไม่คำว่าโลกมันก็ท่านหมายเอาอัตภาพร่างกายคนเรานี้บางสำนวนนะที่พระองค์เจ้าแสดงนะไม่ได้หมายเอาแผ่นดินต้นไม้ใบหญ้าแต่บางสำนวนโลกนั่นหมายเอาแผ่นดินน้ำไฟลมอันเป็นที่อาศัยของสัตว์โลกอย่างนี้นะโลกบางสำนวนหมายเอาหมู่มนุษย์นี่แหละอย่างโลกกระทำแปดนี่นั่นเองสัตว์ทั้งหลายย่อมเป็นไปตามธรรมอันนี้เป็นธรรมประจำโลกคือประจำชีวิตของมนุษย์ปุถุชนผู้มีกิเลสตัณหาอยู่นี่นะท่านนะวันนี้ผู้ใดมาได้ฟังได้รู้ตกกระทำ8อย่างนี้แล้วทั้งส่วนดีและส่วนชั่วก็ล้วนตั้งแต่เกิดขึ้นแล้วดับไปไม่มีอะไรยั่งยืนอยู่ได้เลยเมื่อรู้แจ้งอย่างนี้แล้วก็ตั้งจิตให้มั่นไม่หวั่นไหวไปตามใครสรรเสริญเยินยอมาก็ไม่หลงไม่เพลินไปตามใครจะติฉินนินทาว่าร้ายมาก็ไม่เสียใจไปตามสำรวมใจให้ตั้งเป็นกลางอยู่ได้จะประสบ
ความสุขก็ไม่เพลิดเพลินยินดีกับความสุขอันอาศัยวัตถุสิ่งของนั้นๆความสุขที่อาศัยเงินทองอาศัยข้าวของอาศัยลาภยศต่างๆพวกนี้นะมันไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนในเมื่อสิ่งของเหล่านั้นมันเสื่อมสิ้นไปความสุขอันนี้ก็หมดไปตามกันเมื่อได้ประสบความทุกข์ทุกกายร่างกายสังขารโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนเอาเจ็บหัวปวดท้องเจ็บแข้งเจ็บขาอะไรต่ออะไรหมดนี้นะก็ต้องพิจารณาเห็นว่าธาตุสี่ขันธ์ห้านี่มันเป็นของไม่เที่ยงเมื่อมันไม่เที่ยงแล้วจะให้มันอยู่นิ่งๆนี่มันไม่ได้ถึงคราวมันวิบัติมันก็ต้องวิบัติแปรปรวนไปเป็นธรรมดาอย่างนี้นะจะให้มันตั้งยั่งยืนอยู่ได้อย่างไรของไม่เที่ยงสอนใจตัวเองเข้าไปอย่างนี้นะจิตรู้แจ้งตามเป็นจริงอย่างว่านี้ไม่หวั่นไหวไปตามความทุกข์อันเกิดขึ้นจากร่างกายสังขารนั้นอันนี้แหละท่านกล่าวว่าผู้ใดมีจิตใจตั้งมั่นไม่หวั่นไหวต่อโลกธรรม8อย่างนี้แล้วผู้นั้นย่อมมีจากจิตใจของท่านผู้นั้นให้พากันเข้าใจนี่แหละแต่ถ้าหากว่ามีหวั่นไหวอยู่บ้างแล้วก็รู้เท่าอยู่บ้างอย่างนี้ก็ยังดีนะดีกว่าไม่รู้เท่าเสียเลยก็เมื่อจิตยังไม่หลุดพ้นจากกิเลสโดยประการทั้งปวงนะเมื่อได้ประสบโลกธรรมเข้าอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วมันก็ย่อมมีความหวั่นไหวเป็นธรรมดาแต่แล้วเมื่อมารู้เท่าเมื่อพิจารณารู้เท่าแล้วมันก็ตั้งมั่นลงได้ไม่หวั่นไหวอันนี้เราก็ฝึกไปอย่างนี้แหละธรรมดาผู้ที่ยังไม่พ้นจากกิเลสตัณหานะต้องฝึกใจไปอย่างนี้แหละคนเช่นอย่างโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนร่างกายอย่างนี้นะร่างกายเป็นทุกข์ทนทรมานเจ็บปวดอย่างนี้นะอดก็ทนเอาเพราะพี่นาเห็นว่าธรรมอันนี้เป็นธรรมประจำโลกคือประจำร่างกายอันนี้เมื่อมีร่างกายอันนี้มาแล้วมันก็ต้องมีแก่มีเจ็บมีตายติดตามมาด้วยถ้าไม่มีรูปไม่มีนามอันนี้ก็จะไม่มีแก่มีเจ็บมีตายจะไม่มีทุกข์ทนในยากลำบากอย่างนี้เลยทำยังไงได้ตนหักละขันห้าวางขันห้านี้ไปได้แต่ก่อนมาก็จึงได้มาเกิดอาศัยขันห้านี้อยู่เมื่อมาอาศัยขันห้านี้อยู่อย่างนี้แล้วก็ต้องอดต้องทนเอาเพราะเรามาอาศัยของไม่เที่ยงอยู่อย่างนี้แหละสอนใจตัวเองเข้าไปอย่างนี้